Dëgjues të nderuar, përshëndetje, po ndiqni Radio Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Shkëlqen Osmani, ndërsa nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Eurodeputetja Ulrike Lunaçek thotë se në policinë e Kosovës ka ish-pjesëtar të MUP-it serb. OECD shprehen shqetësim për cilësinë e qumshit në Kosovë. Senati Amerikan aprovon Chuck Hagelin për sekretar të mbrojtjes. Rusia së shpejti me skuadrë të revullnetare që do të asistojnë në kapjen e emigrantëve. Për këto dhe zhvillime tjera me ulësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok të ngjarjeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka deklaruar se lufta SBA-ve në Afganistan do të përfundojë deri në fund të vitit 2014. Në një fjalim të tij dhjetor, Obama tha se 34.000 trupa amerikane do të lënë Afganistanin gjatë vitit të ardhshëm. Pas largimit të trupave gjatë vitit 2014, Obama tha: "Lufta jonë në Afganistan do të merr fund." Obama bëri të ditur se rrjeti i militantëve të Al-Qaidas tashmë është vetëm një hije nga ajo çfarë ka qenë më herët. Obama i ka bërë thirrje liderit të Iranit që të ofrojë një zgjidhje diplomatike për krizën nukleare, duke thënë se një koalicion ndërkombëtar është i vendosur për të parandaluar Republikën Islamike të prodhojë armë bërthamore. Obama dënoi edhe testin bërthamor të Koreas së Veriut të bërë të martën dhe u zotua të ndjek shkurtime të mëtejshme në arsenalin bërthamor të SBA-ve dhe Rusisë. Paneli i ndarjes së Senatit ka aprovuar të nominuarin e presidentit Barack Obama Chuck Hagel që të bëhet sekretari i mbrojtjes së SBA-ve. Votimi i Komitetit të Senatit për shërbime të armëve ndoshta gjatë fundit të kësaj jave do të përcaktojë bazat për një votim mbi emrimin e plot nga Senati. Votimi i komitetit ishte 14-11 me një senator nga Partia Republikane, nga radhët e së cilës vije dhe Hagel që ka votuar kundër tij. Zyrtar lokal afgan theksojnë se një sulm ajror i NATO-s në lindje të Afganistanit ka vrarë 10 civil përfshirë edhe 5 fëmijë. Guvernatori i provincës Kunar Fazullah Vahidi tha se forcat ndihmëse e sigurisë ndërkombëtare të NATO-s, ISAF, sulmojnë në ditën e mërkurë pa informuar paraprakisht autoritetet lokale. Ai tha se të paktën 4 luftëtar taliban u vranë në sulm që ka ndodhur në fshatin Chaugan. Zëdhënësi i SAF-it majori Adam Wojak tha se ai ishte në dijeni të një incidenti që përputhet me raportin nga Kunari, por tha se ai nuk mund të konfirmoj numrin e vdekjeve apo të viktimave civile. Peshngritësit rus Oleg Prepechenov i është hequr medalja e tij olimpike e bronzit e vitit 2004 pas një ritestimi të mostrës së tij nga lojrat e Athinës që ka treguar përdorim substancës ndaluar klembutero për rritje të performancës. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka kërkuar rikthimin e medaljes së tij sa më shpejt të jetë mundur nga Komiteti Olimpik Rus. Prepechenov është pjesëmarrësi i 5 nga lojrat e Athinës që do t'i hiqet medalja pas ritestimeve. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Raportuesja e Parlamentit Evropian për Kosovën Ulrike Lunaçek i bën thirrje Serbisë që të largojë policinë e saj nga pjesa veriore e Kosovës dhe të respektojë autoritetin e Prishtinës në atë zonë, kurse Prishtinën porositë që me Beogradin të negociojë përfshirjen atyre policëve të MUP-it serb pa dosje kriminale në policinë e Kosovës. Materiali përgatitur nga Fatmir Aliu.
Faktori ndërkombëtar po bën presion që Serbia të shuaj strukturat të saj të sigurisë dhe të drejtësisë në veri të Kosovës. Paralelisht, vendet të fuqishme evropiane po presin që Beogradi bashkë me Prishtinën të gjejnë modalitete për përfshirjen atyre policëve të Serbisë në policinë e Kosovës, thotë eurodeputetja Ulrike Lunaçek. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, raportuesja e Parlamentit Evropian për Kosovën thotë se zgjidhja mund të gjendet në raundin e radhës të dialogut mes kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, Hashim Thaçi e Ivica Dačić.
First of all, the government in Belgrade has to say very clearly.
Se pare qeveria në Beograd duhet të thotë qartë se veri është pjesë e Kosovës, dhe se autoritetet e sigurisë dhe ato të drejtësisë duhet të jenë disi pjesë e Prishtinës ose të bashkëpunojnë me të. Kjo do të nënkuptoj se serbët që nuk kanë shtetësi të Kosovës nuk mund të jenë pjesë e policisë në veri, dhe kjo po ashtu nënkupton se MUPI, policia serbe, duhet të tërhiqet nga veri. Aspekt tjetër është se serbët e Kosovës duhet të jenë pjesë, nëse nuk kanë dosje kriminale, e policisë së Kosovës. Dy shefat e qeverive të Kosovës dhe Serbisë pritet të takohen javën e ardhshme në Bruksel për të shtjelluar temën e strukturave ilegale serbe në veri të vendit. Lunacek thekson se njëjti parimi për jashtimit ose përfshirjes së serbëve verior në ombrellën e Prishtinës do të vlejë edhe për nënpunësit e gjyqësorit. Sqaron se gjatë bisedave me zyrtarë të lartë në Beograd ka kuptuar se Serbia ka marrë seriozisht porosinë e zgjidhjes së strukturave paralele serbe në Kosovë.
But first of all it needs the clear will of the
Por fillimisht duhet një vullnet i qartë nga Beograd për të thënë se do ta bëjnë këtë gjë. Ata po i afrohen kësaj qartësie dhe kanë thënë se do ta bëjnë. Shpresoj se në raundin e ardhshëm të dialogut do të ketë vërtet progres për këtë gjë. Raportuesja e Parlamentit Evropian për Kosovën thotë se vendet fuqishme evropiane ja kanë bërë të qartë Beogradit se pas zgjidhur këtë problem me Prishtinën nuk mund të pret fillimin e negociatave për statusin e kandidatit me Bashkimin Evropian.
Some of the EU governments are really very strict here.
Disa vende evropiane janë shumë rigoroze në këtë aspekt. Ato i thojnë Serbisë që nëse ajo nuk i zhbën strukturat paralele në Serbi, posaçërisht në fushën e sigurisë, gjithsesi policinë dhe gjyqësorin, atëherë Serbia nuk mund t'i hap negociatat me BE-n. Dhe kërkon një sinjal të qartë të kryeministit Dačić në Beograd që ai dëshiron këtë gjë dhe se qeveria e Serbisë dëshiron që serbët e Kosovës të shërbejnë qeverisë në Prishtinë. Eurodeputetja sqaron se Gjermania është më zëshme në këtë kërkesë dhe se kupton Beogradin që nuk e ka të lehtë të heqë dorat shpejt nga strukturat e saj në Kosovë. Ndërkatë që edhe Prishtinën zyrtare Lunacek porosi që të bëjë më shumë për serbët e veriut dhe të mos mjaftohet me faktin se ka hapur një zyrë në veri. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Organizata qeveritare konsumatori ka ngritur shqetësimin për mosarritjen e rezultateve të analizave që janë bërë qumshtit dhe produkteve të tij që të disa firmave në tregun kosovar. Zyrtarët e agjensisë veterinës dhe ushqimit thonë se në tregun kosovar nuk ka qumsht të kontaminuar dhe prodhimet e cerive të dyshuara nuk gjenden në treg. Kronike Bekim Bislimit.
Organizatat joqeveritare për mbrojtjen e konsumatorit kanë ngritur përsëri shqetësimin lidhur me mosarritjen e rezultateve të analizave të qumshtit dhe produkteve të qumshtit të prodhuar nga firma kroate Dukat. Selatin Kaçaniku nga organizata joqeveritare konsumatori thotë se tashmë më shumë se 2 muaj kjo organizat ka ngritur shqetësimin se qumshti i firmës Vindja dhe i firmës Dukat është i kontaminuar, por përderisa qumshti Vindja është larguar nga tregu kosovar, kjo nuk ka ndodhur me qumshtin dhe prodhimin të qumshtit Dukat, ndërkohë që organizata konsumatori pret përgjigjen nga Agjencioni Kosovar i Veterinës dhe Ushqimit, e cila është e thirrur për mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve nga produktet e dyshimta.
Kemi reaguar në fillim të vetorit, përgjigja e Vukut ka qenë se ata i kanë marrë mosa dhe i kanë dërguar në ekzaminime laboratorike dikon në Evropë. Rezultatet e atyre analizave akoma s'kemi.
Por, sa janë të informuar konsumatorët lidhur me produktet ushqimore që janë të dyshimta? Besart Belegu thot se informacionet janë të pakta në këtë drejtim.
Se më konë informuar, zë thonë është, mos medjave shka aset, deri në tash jo s'ma ndregu.
Blerina Trnava thot se përpiqet që së paku të ndjeki informacionet nga Agjencia e Veterinës dhe Ushqimit.
Me sa kam dëgjuar qumshti Dukat, po me sa e kanë konfirmuar këta të agjencionit për ushqim, që nuk është e vërtetë që është në Kosovë çaj qumsht. S'kam fort një euri tjera.
Por zyrtarët e Agjencisë së Veterinës dhe Ushqimit thonë se kjo agjenci ka ndërmarr hapat urgjent lidhur me shqetësimet e ngritura lidhur me qumshtin dhe produktet e tij. Zëdhënësi i këtij mekanizmi Lamir Thashi thotë për Radio në Evropa e Lirë se është konstatuar se qumësht të serive të prodhuara si dhe produkte të paketuara për të cilat dyshohet nuk ka brenda Kosovës. Sipas tij dyshimet kanë qenë për qumshtin Vindja dhe Dukat të paketuar gjysmë litrësh me masën e yndyrës 2.8.
2.8 që është prezentu në atë raport nuk kanë në Kosovë më shumë se 6 muaj, domethënë nuk importohet në Kosovë. edhe nuk mund ta gjesh as në treg, domthonë për shitje. Në çatu seri nuk ka në Kosovë, sepse ato verifikuan, shënuan, mohon shënimet edhe kur t'importohet, po kemi shkuar në depot të importuesve. Edhe në anën tjetër, llojet që janë prezantuar në atë raport nuk janë Kosovë hiç, nuk importohen. Për shembull, çunftë që sletash nuk shitet në Kosovë hiç.
Tha që gjithashtu ka theksuar se janë ngritur masat e sigurisë në nivelin më të lartë dhe tashmë produktet e firmave Ducat apo Vindia ndalohen në kufi, merren mostrat e tyre dhe përderisa nuk arrin rezultatet e analizave, ato bllokohen për të hyrë në vend.
Produkte tjera, tashë tutje është marrë, domethënë mosat që dërgohen analiza, produktet që vijnë prodhime Ducat dhe Vindia. Ato produkte mesin prapë bllokuara, domethënë deri vjen rezultati, dhe nëse rezultati dëshmon se janë brenda parametrave të lejuara, atë lejohen për konsum. Nëse kundërshtan, ato ose kthehen ose asgjësohen.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Moska së shpeti do të ketë një skuadër të re vullnetare për të ndihmuar autoritetet e migracionit që të kapin imigrantët e paletshëm. Grupet e të drejtave të njeriut janë të shqetësuara me vendimin për të cilin thonë se do të risk xenofobin, abuzimin dhe ndarje në shoqëri. Kronike e korespondentes Claire Big.
Autoritetet e Moskës kanë bërë të ditur për krijimin e një skuadre vullnetare e cila do të ndihmojë në gjurmimin e imigrantëve të paligjshëm. Veprim ky që sipas aktivistëve të drejtave të njeriut i hap derën abuzimit dhe dhunës. Administrata e qytetit ka thënë se skuadra do t'ju ndihmojë autoriteteve në kapjen e imigrantëve, të cilët punojnë pa dokumentacionin e duhur. Svetlana Ganushkina është aktiviste e shquar e të drejtave të njeriut. Ajo thot se vendimi është tet i dëmshëm për shoqërinë.
Ja, oqë janë gërqina, që më rostëm ksenofobi.
Jam e të meruar me rritjen e ksenofobisë. Ndjekje do të bëhen jo nga organet për zbatim të ligjit, por nga qytetarë të zakonshëm. Unë vetëm mund të imaginoj se çfarë lloj entuziastësh do të marrin pjesë. Ata nuk do të sjellin asgjë. Po së më shumë ksenofobi, abuzim dhe ndarje në shoqëri, thot Ganushkina. Ndjenjat ksenofobike janë shumë të përhapura në Rusi, ku dhjetra pjesar të pakicave etnike vriten çdo vit nga sulmet e raciste. Aktivistët e të drejtave të tillë si Ganushkina druajnë se krijimi i skuadrave të tilla vetëm se do të nxehtë tensionet etnike. Aleksej Majorov, kreu i Departamentit të Sigurisë në Moskë, ka thënë se skuadra tashmë është formuar dhe numron mbi 300 antar. Ai ka thënë se vullnetarët do të veshin uniforma speciale dhe do të patrullojnë në çdo lagje në baza ditore. Ata do të kërkojnë për imigrantë të paligjshëm në tregje, lokacione të ndërtimtarisë dhe industrisë, stacione trenash, qendra tregtare e madje edhe në banesa private. Ajo çfarë është alarmuese për aktivistët e të drejtave është se skuadra do të autorizohet për kapjen e të dyshuarve dhe shoqërimin e tyre në stacione të policisë.
Кто имеет право задержать человека, лишить человека свободы?
Kush ka të drejtë të ndaloj njerëz? Ju duhet të keni arsye shumë serioze për të kapur njerëz. Madje as zyrtarët policor nuk kanë gjithmonë të drejtë për të bërë një gjë të tillë. Tani kjo e drejtë udhërohet njerëzve të rastit, e ndoshta edhe agresiv, thot Ganushkina. Nuk është ende e qartë se kur do të fillojë patrullimin skuadra. Patrullat vullnetare, të cilat datojnë qysh në kohrat sovjetike, kanë parë një ringjallje në muajt e fundit në kryeqytetin rus. I tillë është grupi njerëzve të lindjes slave, Kosaks, i cili ka shtuar patrullime të përbashkëta me policinë lokale. Aktivistë të kishës ortodokse ruse kanë formuar po ashtu grupe vullnetare për të mbrojtur kishat dhe varrezat, pasi grupi feminist Pussy Riot vitin e kaluar ka organizuar një performancë kundër autoriteteve shtetërore në katedralen më të madhe të Moskës.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Eurodeputetja Ulrike Lunacek thot se në policinë e Kosovës ka ish-pjestar të MUP-it serb. OECD shprehin shqetësim për cilësinë e qumshit në Kosovë. Senati Amerikan aprovon Chuck Hagelin për sekretar të mbrojtjes. Rusia së shpeti me skuadër të re vullnetare që do të asistojnë në kapjen e emigrantëve. Kështu dhe mbyllim këtë edicion të lajmeve. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga studio qendrore në Prag, ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.